novo mazazo para vos ter que adaptarvos a estas restriccións do nivel alto?
Sí, mazazo, porque, bueno, conta que eran as fechas que viñan, contabas un pouco traballar, que bueno, ao final estás un pouco pendiente do tempo meteorolóxico e máis sobre todo que hai que meter a xente solo fora. E aparte, pois, está claro que non se fixeron ben as cousas, o sea, a población non está facendo ben as cousas. Está claro que a culpa, ahora mismo, a quen se lle bota.
Agardabades esta noticia, entón, rumoreabase xa pola zona que a situación en Sanxenxo estaba empeorando?
Bueno, que estaba empeorando, sí. Igual o tema era que non era saltar dúas fases, sino unha, non? Era en plan, bueno, pues éramos un 30% dentro, outro 30% fora, e bueno, pues se te dijo coa limitación que hai co tempo meteorológico, pues aí dejar grandes esperanzas de poder meter xente dentro.
E por que dis que a culpa é da xente?
Pues según entendo que está cumplindo, por su bueno, ao final, ten que haber reunións de non convivientes, nas casas sin mascarilla, nos bares, pois hai que dicir que tamén en algúns, a min o que me están dicindo que hai xente sin mascarilla, que andan arremuñados, que non hai seis, xa hai máis xente, xente ten que estar sentadinha, guardando un distanciamento, e que estar de encima. E iso non é cousa dos bares, como yo que se falta algo máis de presencia policial como método disuasorio. A ver se me explico. Pero sí que hai xente, eu creo que hai o comportamento non é o correcto cando que isto sigue cos casos. Baixamos a 15, nos metemos en 37 en 4 días.
Sentides vos que tendes que adquirir o papel de policías moitas veces cando non vos corresponde?
Sí, a ver, que ao final é unha responsabilidade que se carga nos, que bueno, vamos a ver, como carallo facemos, teño que poñer a unha persona a controlar. Se eu estou metido na cociña, teño unha persona de camarero, ao final nin atendes unha cosa, nin atendes a outra. E ao mellor sí, que solo con método disuasorio, pois, se foran pasando, dobran a xente sí que, así como pasaba a policía local, sabes, xa metías en vereda, que si estaba, sabes, con mascarilla baixada. Pero pañala, eu creo que xa se sobreentende que as medidas, aunque non teñas internet ou non lea la prensa, que as medidas son as que son, o que hai que cumplirlas.
Si un comercio ten que pechar, queda sin ingresos, ten que pagar os gastos de alquiler ou dos servizos que teña contratado, pero claro, no caso de bares e restaurantes, ao final tamén chegades a perder parte do voso suministro, non?
Mira, es que non, eu, por exemplo, a semana pasada incorporei a camarera do ERTE media xornada. Ahora, para traballar 2 meses fora, que non teño máis fora, por exemplo, quero dicir, o alquiler síguese pagando mesmo, os impostos síguese pagando mesmo, e pois, se chegamos a un acordo, dicir, bueno, pues mira, facturo tanto, entonces pago proporcionalmente, chegado o caso, a ver, isto é unha cadena para todos, unha cadena para que vende o viño, para que vende a gaseosa, para que vende o papel higiénico, a ver se me explico, o sea, o tema é ter que andar bailando, e o que sí, despois, parece que damos pena, pero a xente non lle damos pena realmente, porque cos seus comportamentos, a que nos veñen encima, é a nós, precisamente.
Claro, claro, claro. Dicías, ademais, ese baile non, porque é unha constante incertidume. Unha semana podes estar nun nivel, outra semana noutro. Ao final, o que pedides é a xente que colabore un pouquiño e que teña en conta tamén que hai moitos soldos e moitos negocios que están, pois, imagino que nun momento o límite agora mesmo xa.
Home, o límite, bueno, podemos usar outras palabras, pero o límite está, pois, moi, moi fastidiado. Quero dicir, eu xa lo vou incorporar un cociñeiro, pois, podía ser fai un mes, non incorporaba fai 15 días, e ahora que lle dixo de cara a Semana Santa, si vou a traballar por 2 meses, porque teño takeaway e máis o delivery. Pero non me dá conta, o sea, aquí se queremos reactivar a economía, de que se trata? De poñer xente a cotizar, de poñer xente a ganar 4 pesos para que orjaste, eu creo que o comportamento dos nosos veciños non nos está ajudando, neste caso nós, nin outros comerciantes, se fado caso, porque se xente non ten para gastar, non gasta. Entonces, ao final, tive esa xente que menos mal que sale o sol, porque xente está botentísima pola rúa.
Sí. Sí, si sí, botas un ollo tamén ás predicións de Meteo Galicia, o venres esperanse chuvias en Sanxenxo, pero a fin de semana, por exemplo, volve a mellorar o tempo. E falamos hoxe co vicepresidente da Asociación Rúa dos Viños de Porto Novo, Raúl Gondar, un placer e moito ánimo tamén.
Moi ben, nada, moitas gracias.